Rendezvous, 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 rendezvous,
ajá,
rendezvous.
Tere, head raadiokadi kuulajad! Eetris on Kuressaare Gümnaasiumi noortesaate Rendezvous 16. Hooaja avasaade. Stuudios on KG meediakursuse õpilased Kasper Piipu, Tõnis Krepp, Anna Lešif, Mercedes Elisorg, Sofia Martin ja Aleksandra Volt. Ajame juttu rallihuvilise Taavi Piipuga, räägime teenindusest Maarja Martiniga ja suuhügienist Ellen Jõhvikuga. Mõnusat kuulamist! Tervist! Meie oleme Kuressaare Gümnaasiumi meediaõpilased Tõnis ja Kasper.
Tere! Meie tänaseks saatekülaliseks on Kuressaare Autoveri OÜ juhataja Taavi Piipu. Paljud kuulajad teavad Taavit kui entusiastliku rallihuvilist ja ka rallisõitjat. Hetkel on lähenemas Saaremaa ralli 2020. Loomulikult ei saa tänagi jätta seda teemat puudutamata, aga alustame täitsa algusest.
Kuidas sa, Taavi, jõudsid rallisõidu juurde ja kust tuli sul huvi selle vastu?
Kõigepealt siis tere, mul endal isa ja onu mõlemad kunagi sõitsid ja samamoodi ka vend hakkas nagu tegelema sellega, et ja noh, ütleme nii, et ühe aastaselt alates vist olen ka Saaremaa rallil käinud pealt vaatan, et tänu sellel ilmselt see pisik sees on, et sealt hakkasin ka pihta sellega.
2004. aastal algas sinu ralliteekond ja millist autodega sa sõitnud oled?
2004 siis tegime nii-öelda esimese proovi, et oli küll paaris ajal siis Moskvitsiga. Et sai nagu proovitud nii-öelda. Et aga no siis sai ka noortest teise koha seal, et võib nagu enam rahul jääda, et selle sõiduga siis.
Eelmisel kümnendil oli väga palju huvitavad sõiteid, aga kes oli sinu iidol ja miks?
Kindlasti selle ajal oligi, nagu enamustel oli ka Marko Martin, oligi siis iidoliks nagu, et noh, tänapäeval kindlasti paljud on Ott Tänak, aga sel hetkel oli siis Marko Martin. Nagu ilmselt ka, noh, Ott isegi ütles, et Otil oli ka iidol Marko Martin sel hetkel, et
oled osalenud noorte sprintidel, rallivõistlustel, jäärajavõistlustel, rahvarallidel. Mida pead enda rallisõite teekonna tähtsamaks saavutuseks?
Ütleme nii, et kõige suuke põnevam ja tähtsam ongi pigem see Saarema ralli, et 2009 siis sai esimene Saarema ralli sõit tehtud meil koos Alainsi Vousiga siis, et ja selle ilusti lõpetatud ka, et see oligi nagu üks, noh, Saarema ralli ongi üks kui keerulismed rallis Eestis siin, et ja selle ilusti lõpetada, siis see on siis nagu päris head motivatsioon juba, et läks hästi.
Ühel hetkel otsustasid keskenduda õppimisele ja tegid rallisõitjana pausi. Sinu rallivarustuse ajalugu on väga põnev. Mida tegid enda rallivarustusega?
Rallivarustusega jah, et mul oligi siis üks rallikombe, mida siis osteti mugast ära, et pandi see nii-öelda Momu muusiumis üles, et näituseks lihtsalt, noh, seal pidigi varustust näitama nendel kõigil, et mitte, et ma nüüd mingi kuulus sõita läks, aga lihtsalt, et üks varustus läks selle üles. Ja samamoodi oli ka kunagi ostsin Ott Tänaku käest kiibridele, et endal oli vaja siis. Sõitsin nendega mõned aastad, aga siis kui enda sõitmise ära lõpetsin, siis müüsin ka need maha, et noh, polnud mõtet need seisma jätta, et korralikult kiibrid, et
kas ise oled ka juba jõudud enda rallikombet motospordi muusiumis ehk Momus vaatamas käia?
Kahjuks ei ole, aga plaanis on kindlasti minna vaatama.
Aga läheme ajas tagasi. Oled lõpetanud KG ja suundusid siis ametikooli autotehnikuks. Miks?
Suundusin ametikooli selle tõttu, et autondus on, noh, ütleme nii, et eluaeg ikka huvitunud, et plaan oli küll sinna keskkooli ka KG-s jääda, aga lõpuks ikkagi sai see tunne võitu, et tahaks ikka autondusega rohkem lähemalt tutvust teha, et no ega selles mõttes midagi ju kehvast ei ole, et seal sai ka ilusti keskhariduse kätte ja sai nagu kohe tegema hakata seda, mida nagu meeldub, et
ja sellest erikas kasvas välja uus huvi autode värimise vastu. Miks sa otsustasid autode värimist minna õppima Tallinnasse?
Mm-hmm. Vahepeal ka käisin tegelikult ka Viljandis õppisin keevitajaks veel, et siis noh, auto on siis kõik kokku, et autotehnik, siis keevitus ja siis mingi hetk hakkas nagu see värvimine rohkem nagu meeldima, et läksin õppisin selle ka Tallinnas selgeks ja siis tekis võimalus, läksin kohe sinna tööle ka sellel alal nagu, et ma ei teagi, ütleme nii, et auto värvimine on siuke rahustu tegevus, ütleme nii.
Ja kuidas selle tundub, kas ametikoolis õpitud erialad tuleb sulle ka tänases töös kasuks?
Kindlasti tuleb. Et täna siis olen siis autovärvi OÜ juhataja ja ka meistrisel, et võtan ka siis neid kahjuse vastu ja teeme ka seal kalkulatsioon endale autodele, eks ole, et auto lahti võtmise on oma jagu, et ja kindlasti auto tundmine, see tuleb kasuks, et muidu kui autot ei tunne, siis on nagu keeruline sellel alal, jah.
Me võime sinu kaudu tõdeda, et erinevad erialad õppimine ja pidev enda täiendamine annavad täna tööturul parema töökohtade valiku. Peale õppimise ja töötamise Tallinnas Audi Rocal Mare esinduses otsustasid end proovile panna Kuressaares. Miks sa tegid tööelus sellise valiku?
Jah, eks Tallinnas oli nagu hea töötata küll ja kõik oli nagu hästi, aga siis kui pere hakkas suurenema ja tuli ka lapsed, et siis ikkagi vaatsin kodusaarel tagasi, et tahaks nagu kodusaarel ikkagi olla ja lapsi kasvatada, et tänu sellele ilmselt see valik ka, et Saaremale tööle tulla, et aga ütleme nii, et valik on hea ja soovitan ka teistel Saaremal kolida.
Ja millega sa igapäevaselt enda töökohal tegeled? Äkki sa vestleksid enda tööst täpsemalt?
Töö on jah selline mitmekülgine, ütleme nii, et alustades sellest, et kui kellelgi juhtub siis autoga mingisugune väikene defekt või õnnetus, siis tullakse minu juurde, mina teen siis vajalikud dokumentid korda kindlustuse jaoks või siis pakkumise siis eraisikule näiteks. Vaatan auto üle, ja siis koostan kalkulatsiooni sellele ja siis, kui on auto tuleb töösse, siis juhin ka seda nagu tööd kõik, et mis on vaja teha, kas varuosad kõik ilusti tellin need ära, eks ole. Ja lisaks ma juhin ühesõnaga seda firmat ka, et teen ka nagu siis palkasi ja eelarveid ja sükste asju ja lepinguid ka, et mitmekülgsust ühesõnaga on päris palju.
Kuidas sulle tundub, kas Kuressaare Autovärvi OÜ-s tööd ikka jätkub?
Jaa, hetkeseisuga ikka jätkub, et pole seda kartust ilmselt ei ole, et autodega midagi juhtu, sest et autos on palju liikumas ja kui mida, mis liigub, see kulub nii-öelda ja siis ka nii-öelda tekib need asju. Et.
Kas koronaaeg on ka mõjutanud sinu tööd?
Jah, koronaaeg on, ma usun, et päris palju siin mõjutanud, aga et meil mõjutas ka selle tõttu, et pandi välismaal need suured tehased kinni, mis varuosi tootsid ja siis kõik need tarned viivitus oli päris pikk ühesõnaga, et ütleme nii, et tööd otseselt nagu väga palju vähemaks ei jäänud, natukene küll ei, sest inimeste liikud nii palju, aga pigem oli probleem selles, et tehased olid kinni ja varuosi ei jõutud toota nii palju, kui tarvis oli vaja.
Oleme vestelnud sinu õpingutest ja sinu tööst, aga mis toimub hetkel sinu hobi autoralliga?
Hetkel tegelen nüüd siis peale pikka pausi tegelen rahvaralliga, et natuke sükse tosku kohas oma spordialaga, et sportralli nagu kõik teavad siis suht kulukas, et aga rahvarallit olen nüüd paar aastat sõitnud ja täitsa rahul sellega.
Kuidas sul viimastel rallidel on läinud ja millise autoga hetkel sõidad?
Hetkel siis on valikuks BMW, et proovime sellega kätsavas hoida ja noh, tulemusest on niimoodi, et vaikselt nii-öelda harjutame tagaveo peale, sest kogu aeg oleme nagu esiveoga sõitnud puju, et nüüd hakkab vaikselt nagu see tagavedu ka käppa saama, et viimane näiteks Saarema rahvasprindil, kui käisin nüüd, siis saime nagu kuuenda kohaselt, et viimane voor juba õnnestus siis nagu kolmas aeg sellest, aga noh, võib rahul jääda, ütleme nii, et rallide poolest siis Saarema rahvaralli, mis sinna vahepeal oli suvel, seal saime ka siis kaheksanda koha, et meie klassis oli ka 50 autot, et selles mõttes päris okei tulemus. Et konkurents on suht valisele, ütleme nii.
Milliste tunnetega lähed tänavusele rallile?
Täna Saarema rallit lähen kindlasti hea tundega vaatama selles suhtes, et oodatud on seda ju terve aasta juba, et muidugi murekohti on ka palju, et kuidas see korona on mõjutanud seda asja, aga ma usun, korraldada on head tööd teinud ja et ma usun, et kõik sujub.
Keda pead sina tänavuse ralli favoriidiks?
Favoriidiks? Noh, ütleme nii, et Egon Kaur on kindlasti üks üldfavoriite seal. Ma usun, et sest, et Georg Kruis ma nüüd ei ole kursis, kas ta nüüd sai enda auto korda või mitte, et kas ta tuleb sõitma siia või mitte. Aga pigem ma usun, et jah, midagi sellist, et ja kindlasti saardlastest Robert Vilves on siin väga kiire poiss, et kui tuleb oma klassis seal võistlema kindlasti.
Mida sa soovitad rallihuvilistele, et sel aastal selles teistsuguses olukorras ralli õnnestuks?
Kainet meeldi ühesõnaga soovitan, et ja kindlasti kuulake, mis korraldajad räägivad, et maskid ette ja püsige turvaliselt.
Aitäh, et leidsid aega meie saatesse tulla. Soovime edu töös ja naelkummi.
Aitäh.
Tänase teema kohaselt kõlab laul Ära möödu must lähedalt.
Ära möödu must lähedalt. Tere, meie oleme Kuressaare gümnaasiumi abiturendid Aleksandra ja Sofia ning alustame randevuu teise saate poolega. Külas on veel Maarja Martin, kes töötab teenindusjuhina kohvikus Mosaik.
Nii, räägi alustuseks meil oma esimesest töökohast ja kui vanas olid.
No tere armas rahvas! Oma esimesest töökohast, ma ei taha nüüd küll väga sada kõlada, aga algas see juba, ma arvan, rubla ajal. Aga ütleme nii, et päris esimeseks töökohaks ma pean juba ikkagi krooni aega ja see oli mul üks suvi sellises iluses suures ja praeguseks hetkeks väga lagunenud majas nagu Saarema leivakombinaat. Ma nüüd täpselt ei mäletiga, ma olin nagu ikka siuke väga 8-19 alustav noor. Ja ütleme nii, et seda ma peaksin selliseks esimeseks töökohaks, kus oli siis ilusti leping, kõik palgaleht ja üsna mitu numbrit ka sellel palgalehel.
Kas sa tahad meile öelda, palju sa palka said?
Tead, ma täpselt enam numbreid tegelikult ei mäleta ja ma arvan, et sa loed ajaloo õpikust üldse, mis krooni ajal toimus on ja et ma kusures ei mäleta ja aga see oli, ütleme nii, et see oli, minu jaoks oli okei, jah.
Nii, sa oled siis 10 aastat töötanud teeninduses. Räägi meile põhimõtteliselt, kuidas sa jõudsid sen.
No teeninduses olen ma nüüd töötanud ikkagi rohkem kui 10, ütleks siis, et 10+. Alustasin ma oma niinimetatud karjääri siis teeninduses, noh, see on ju lai mõiste, eks ju, kaubanduses. Edasi siis töötasin seal kaubanduses tegelikult päris pikke aastaid ja ütleme nii, et seda ma peaksin ka nagu selles mõttes oma teeninduse aluseks, et sealt ma õppisin väga palju inimestega suhtlemist ja nii edasi ja kõik situatsioonid, aga restorani teenindusse ma jõudsin ametlikult tõesti ja mingi 10 aastat tagasi ja ütleme nii, et jõudsin ma sinna tänu juhusele, nagu aletelus on ja tohutule huvile selle maailma vastu, mis on restoran, toitlustus, teenindus, kogu see kombo. No ja loomulikult alkoholid ka ja kõik ütleme. Ja, mis, see on osa sellest tööst, midagi ei ole teha. Ja et nii ma jõudsin sinna just.
Nii, aga kuidas see valdkond on muutunud selle ajaga, kui sa nüüd teenindustööd alusta, siis võrreldes praegusega?
No, olge mahusad, ega seal nüüd nagu suurt ju muutunud ei ole. Kahvel käib ikka ühel pool ja nuga teisel pool ja reeglid ja etikett on tegelikult jäänud ju kõik samaks, et ma arvan, see on juba, oli enne mind nii ja see on ka peale mind nii, eks ju. Ütleme nii, et see valdkond, kui üldiselt muutub, mitte ühe aastaga, see võib muutuda ka kuudega, seal toimub menüüde vahetused, joogikaardid, alkohol, inimesed muutuvad, noh, need võib-olla küll aastatega, aga kõik see valdkond nagu üleüldiselt muutub kogu aeg. Et ma ei saaks jah paraleele tõmmata ja loomulikult olgema ausad. Ma olin ju ise ka siis noor ja roheline ja silmad särasid peas ja kõik oli uus ja huvitav ja võtsin seda asja nagu natuke teisiti, kui nagu näiteks ka praegusel hetkel on ja vana aja kogenud, eks ju.
Kas sa oled mida alati Saaremel töötanud teeninduses või sa oled nagu...
Ka teeninduses ma olen jah ainult Saarema ja ma olen sõike väike patrioot ja ma olen jah loomulikult hoian kursis ennast kõigega, mis toimub nagu Eestis on ja natuke ka välismaal on ja et ma hoian ennast jah kursis igasuguste stiilide, igasuguse sellise midagi põnevamat ägedamat tuleb kuskilt mujalt juurde, siis sellega ma hoian ennast jah loomulikult kursis, et õnneks on ju tänapäeval internet on ja ei ole vaja ära kolida.
Okay. Sa oled teenindusjuhine nüüd siis võtnud tööle koolinoori. Kuidas meie vanused üldiselt teenindusvaldkonnas hakkama saavad?
Teenindusjuhina olen ma tõesti palju noori ja ma elus näinud vahetuse vanemana kunagi ka ja päris algaja teenindajana ka. Et ma ei ütleks, et on tänapäeva noored muutunud. Ei, see noorus ei ole hukas, ei ole. Selle noore silm särab täpselt samamoodi kui praegu, kui ta tuleb. Ma ei ole ühtegi noort näinud, kellel ei säraks silme, kellel ei oleks julgust, et te ei ole muutunud. Võib-olla ainuke asi, mis nagu on nüüd jäänud on see, et teil on ta ei oska nagu suhelda, on ja. See on nüüd see nutimaailm, millest me kõik räägime, eks ju, ja nii edasi, aga mina ei pea ka seda selles mõttes ka väga suureks miinuseks, et see nutimaailm on oluline, aga ja suhtlemise, me lihtsalt nüüd õpime sinna juurde, on ja. Vanasti seda ei olnud, vanasti suheldi, oli vähem nutikat ja nii edasi, aga kõik õpime nüüd juurde, et ma ei ütleks jah, et ei saa hakkama, et selles suhtes.
Ma ootakegi küsin siia vahel nüüd selle küsimuse ära, et kumb on siis parem teeninda, kas poist teenindajad või tüdruk teenindajad? Kas seal on vahet?
Oi, nüüd tuleb see kõik need soovõrdes õigused ja kõik jutud on ja oi, ma olen nüüd väga ettevaatlik, ma olen väga ettevaatlik, on ja see vanema daamina, mulle endale meeldib, kui mind ju poist teenindab, on ja... Kui ma istun lauas, ma mõtlen seda. Õppimise ja õpetamisel minul vahet ei ole. Mitte kunagi. Et ütleme niimoodi, et hea poisse ma õpetan võib-olla rohkem näe, see on nuga ja see on kahvel. Aina, tüdrukutel seda väga vaja ei ole. Et kui nagu seda, et või siis näe, tõmbame ilusti laua puhtaks vaata ja siis poistel õpetad, mis stiilis sa seda tõmbad. Tüdrukutele näitad lihtsalt lappi. Aina. Et noh, nüüd on vaja laud teha. Et võib-olla poistega tuleb, on lähenemine natuke teine. Ma mõtlen just õpetamise suhtes, kui on tüdrukutega. No see on ju, ühed mängivad autodega, teised nukkudega, noh, eks ju. Ja lõpuks nad võivad seda kõike koos teha, on ja. Et mina võtan nagu selles mõttes ikkagi kõiki nagu võrdselt, aga ja stiil, kuidas lähenen, on natukene teine. Et ma ei ütleks, kumbki ei ole selles mõttes, poisid on paremad. Sorry, poisid.
Aga kumb sa ütleksid, läheb rohkem nii-öelda rahvale peale? Poiss või tüdruk teenindajad?
No, nagu ma siin juba alustasin, mina vanema daamine, no ilusam vaadata ja poega mul endal ei ole ka, et no see on veel ilusam vaadata, eks, et rahvale läheb peale hea teenindaja igas mõttes. On ta poiss, on ta tüdruk, on ta pikk peenike, ma ei tea, ma ei hakka rohkem nagu nimetama, et rahvale läheb lihtsalt peale hea teenindus on ja kuidas hea teenindus on jõutakse, no, see on kõik õpitav, eks ju, et seda te olete ju ise natuke kogenud ja näinud ja samas te lähete sööma, näete on ja kas ta on hea või mitte, te ei vaata, on ta ilus poiss või kole tüdruk on ja et on ja et te ikkagi tahate ju, te lähete ikkagi mingi muu eesmärgiga restorani sööma on ja
nii, aga meile siis, kes on just õpetamas gümnaasiumi, kas sa soovitaksid edasi õppima minna midagi seoses teenindusega?
Teenindus on väga, väga lai mõiste, et gümnaasiumi lõpetav noor, ta ei tea ise ka ju, mida ta tahab olla mausud enne. Ja kui sa tahad, kui sa nagu ise ka väga ei tea, mida sa tahad, siis tegelikult on teenindus ju üks osa toitlustusest, aina, psühholoogiast ja kõigest sellest, eks ju, et kui sa tahad nagu, kui sa nagu väga ka tahad selle teemaga üldse elus edasi minna, sest seda natuke proovin siin tohutult, see ka huvitab üldse, mis puutub igasugusesse toidumaailma, siis jah, loomulikult miks mitte, minge õppige, variante on väga, väga palju, väga erinevates kohtades, ülikoolist ametikoolini, võiks ka vastupidi öelda ametikoolist ülikoolin, eks ju, ametikoolis, ma ei tea, õpite midagi veel juurde, oosem veel ägedam, ma lähen nüüd ülikooli edasi, et ta tegelikult ju laiendab teil kõike silmaringi, mida iganes, et ja ma räägin psühholoogia, mida kõike sa tegelikult ju teenindustööst ei saa, eks ju. Ja no, olge ma ausalt, huvi peab olema suur.
Okei, aga kas sa nagu oskad soovitada näiteks Saaremaal, kus võib saada õppida midagi teenindusvaldkonnas?
Jaa, mina ei ole isegi lõpetanud ju, ma olen paberitega kelner, et see unus nüüd küll see tiitlita ja lugemise vahel nüüd ära niimoodi ilusti on ja, et ma olen jaa lõpetanud ise ametikooli kelner 4. taseme, õppisin mina seda siis 9 kuud, et ma nüüd rõhutan seda 9 kuud, teie tüdrukud poisid tulete tööle, teile antakse maks 2 päeva on ja, aga mina õppisin seda 9 kuud on ja siis mõtletad, oi, mis sa seal tegid nii kaua on ja, et meie peame selle 2 päevaga selgeks saama, aga see ongi väga põhjalik. Ta on juba väga põhjalik, raamatud olid paksud, kõik jutud on, et ei, ma ei käinud seal kohal lihtsalt, ma ikka õppisin ka on, et käia ma võin linna peal, aga kui ma olen tööl või koolis, siis ma ikka teen seal ka midagi, on, et ma õppisin ja seda ametikoolis ja, et näiteks ja, Saaremaal saab seda täpselt samamoodi teha, et
aga kas selle jaoks oli huvi nagu suur, kui sa käisid? Või oli seal
ikka huvi
palju inimesi?
Ei, ma läksin ikka jah, loomulikult. Tegelikult oli, teema oli tegelikult selles, et ma olin töötav kelner, eks ju. Ja lõpuks oli see , et tuli see võimalus sinna kooli nagu minna ja ma olin just nagu alustanud ka seda väga põhjalikult ja mõtlesin , no kuulge , on ju , et ma võtan nagu juurde teooriat , on ju , praktikat mul juba nagu nipet-näpet on ju , et ma võtan teooriat sinna juurde ja ülihea see teooria ju panna selle oma praktikaga nagu ju mängima , et noh , see oli täpselt see , mida antud hetkel mul oli vaja . Loomulikult ma sain paberi , ma saan kõigile nüüd seda öelda ja nii edasi , on ju , nagu a la diplomi kuskilt saanud ja et Saaremaal saab seda õppida , loomulikult saab seda ka mandril õppida ja ütleme nii , et sinna saab ka veel väga palju muid asju juurde õppida , baristad , baarmenid , showbaarmenid ja nii edasi , et kes mida noh , täpselt oma valdkonna ju sealt leiab , eks ju , minul näiteks tohutult meeldib kohvi teha , on ju , latte art , on ju , kohvi see piima , kohvimaailm , eks ju , noh , see ongi veel , mida mina näiteks hetkel oma vanuses panen, tahan sinna veel isegi juurde õppida , 10+ aastat olnud tööl ka juba , on ju , aga ikkagi veel nagu huvitab see maailm mind ja
okei okay. , nagu sa siin juba meile väidad , siis ilmselt sa plaanid sellel erialal jätkata ehk siis kas sul ongi plaanid veel peale selle kohvi asja ennast kuskil edasi täiendada või miks need oleks su eesmärgid?
No nii ma juba tegelikult ju vaikselt täiendan ennast ju jälle, olgem ausad on ja jälle Kuressaare ametikool ja kena kodus käes ja lasen siis rõõmsalt koka eriala seal juba 10 aastat, eks ju, et nagu ma juba ennem ka ütlesin, siis see kõik on omavahel väga-väga seotud, sa ei saa seal soolot tantsida või laulda, et kõik on nagu ikkagi omavahel väga seotud ja ütleme nii, et tekiski mõte, et oho, et võibolla tõesti, et ma lähen nüüd ikka võtan ise ka selle noa ja proovin seda kõike, et ma muidu ainult vingun kokkade kallal ja okei on ja et nüüd lähen ise ka sinna sisse, et pannagi ennast igasugusele tasemele, et see on nagu väga okei. Jälle.
Kumb on siis raskem? Koka eriala või teenind?
Ei no kuule, muidugi on kokku palju raskem ja ma olen 10+ aastat olen seda kõike ette vedanud ja nüüd mingi 10 kuud olen siis harjutanud hakkimist, et no pff, ei, ma ei veel ei vaata kokkasid teise pilguga seal köögis, aga ütleme nii, et jah, ma austan neid veel rohkem, kui ma neid ennem austasin ja et see on päris raske.
Aga kuidas sinu staasiga teenindajal see on võimalik veel ennast täiendada?
Minu staasiga teinud. Eks seal, see kõlas ikka nii, et nagu reaalselt 100 või 102 isegi. Ei, tegelikult ütleme nii, et see täiendus teema on ju ka igasugune ka juurde netis surfamine näiteks tõesti, et nagu võtangi, vaatan, kuidas mujal maailmas asju tehakse või mis lahendusi leitakse või enda jaoks tuleb ju asi põnevamaks iga aastaks, iga tööpuhul ju tegelikult nii, et enda jaoks teen seda asja veel huvitavamaks on ja ma katsun ka mitte kunagi sinna mugavustsooni langeda, sest siis nagu kaob see mõte minu jaoks ju ära, et sellepärast ma ikkagi ja sama selle pärast ma läksin nagu sinna kokakooli ametisse, täiesti okei, ma olen väga rahul praegu, logistika on väga kõva, aga kuna ma olen 10+ aastat teeninduses olnud, siis aja arvestus on mul ikka selles mõttes väga, väga paigas ja muu elu kõrvalt, et eks teenindustöö on ju ka tõsine logistika, eks ju, et nagu te teate, et siis aega peab meeletult arvestama ja see ongi.
Nii, aga millised nippe soovitus jagaksid nendele, kes alustavad tööd teeninduses või tahavad kooli kõrvalt alustada sellega?
Kooli kõrvalt teenindustöö alustamine ongi jälle suur aja planeerimine, eks ju. Koolist kuuleta seda igapäevaselt, planeerige oma aega ja kui te lähete tööle, siis see on juba nagu praktiline pool, peabki arvestama aega. See on see, et sa ei luba ennast 3 tulla, kui sa tegelikult 3:30 on sul matemaatika tund, eks ju, olge mausad. Et nii need asjad päris ei käi, on ju, et aja arvestus on selline asi, mida kindlasti see kooli kõrvalt tööl käiv noor peaks arvestama. Ja julgus ja enesekindlus. Enesekindlus on üks selline suurem, laiem teema, mis on võibolla mul minu töös nagu viimasel ajal eriti hakanud silma noorte puhul, et nendel on olemas see julguses ära, aga see kaob, kui läheb actioniks enne. Kui tuleb tramm peale, siis on enesekindlus kadunud, on ja ta on jumala selg sirge kõht sees, eks ju, ja siis on enesekindlus kadunud, siis on nagu kõik on lihtsalt kadunud. Ja see enesekindluse teema, mida tänapäeva noortel noortel on minu meelest natukene vähe, eks ju. Et seda, noh, mina üritan vähemalt oma töös noortega väga rõhutada. Et see, ma räägin, kahvel nuga, need on kõik õpitavad, aga see psühholoogiline pool, see on nagu selline, ütleme nii, et ma üritan toetada noori, toetada, õpetada ja toetada, mitte kasvatada, mitte iial. Et ei, ma ei kasvata teid, jah, mitte iial.
Ja kuidas sa toetad neid noori, kes ongi nagu väga kõhklevad endas ja on ebakindlad?
Kui ta on juba tulnud sinna, silmad säravad peaseks ja ta on käinud ära selle vestluse, tal on meeletu julgus olnud see kõik see kadalip läbi teha. Ta tuleb leti taha ja siis enesekindlus kaob ja siis me hakkamegi kuskilt otsast lihtsalt pihta. Igal noorel on see erinev, kus seda teemat nagu alustada. Ma ja põhiline ongi, kuna selle töö oluline osa on suhtlemine, eks ju, siis me tõesti räägime. Me võime rääkida ka riide moest, ainult räägi minuga, räägi oma koerast kassist, millest iganes on ja mõnest kooli teemast, ainult räägi, et me saaksime kuskilt nagu alustada ja siis see kõik sinna ülejäänud asjad juurde õpetada. Et isiksuses on väga palju kinni, et seda on võimalik nagu väga toetada, et ei ole ühtegi sellist noort mina veel näinud, kelle kohta ma oleks öelnud, et no sorry, no sa oled ikka täis, no ei ole teha mitte midagi, on ja. Et tahtmine, julgus ja enesekindlus ja kõik ülejäänud paneme juurde, ei ole probleemi. Aga ja need kolm asja peavad olema ja siis suhtleme ka ja
Aga kui sul tuleb intervju olla mingi noor, siis seda, noh, veidike kõhkleb, et eriti ei julge, aga samas sa näed tas potentsiaali, kas sa siis nagu ikkagi kaalutud üle võtta või?
Joo, ei, loomulikult. Et okay. Kõhkleb, kuule, ma olen ka siin praegu natuke närvis kolda mausid, on ja, et kui ma läheksin ise samamoodi tegelikult kuskile uude töökohta, ma oleks samamoodi siuke kõhkleks selle pärast või noh, oleks selline, ühesõnaga ei oskaks ka võtta nagu seisukoht, et ootaks, kuulaks, mida räägitakse, on ja, et paneks tähele, mida teised teevad, sest mul on kõva tahtmine. Ma tahan õppida, ma vaatan, ma jälgin, eks ju, ja nii edasi. Osa teha tõesti tahavad kohe ise teha. Ma räägin, noored on erinevad. Nad ei ole hukas, aga nad on erinevad. et põhiline ongi hea see suhtlus, jah. Suhtleme.
Ma leian, et see on siis hea koht, kus me siin saame ilusti lõpetada. Me täname siin tulemast ning ma arvan, et päris paljud noored saavad siit päris palju häid soovitusi praegult. Ning nüüd kõlab lugu Sweet Home Alabama esitajalt Kid Rock.
Ja see, ma korra veel sega, ma tervitan sellega oma peakokka, kellega koos ma olen juba mitu head aastat töötanud ja tema lemmik lugu on see. Ja ma tervitaks teda Märten, ma tervitan sind.
Vaata, et sa Märten kuuled siis.
Just, aitäh teile. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. Summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her hair. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing
seems as strange as when the leaves began to change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again.
Man, I like to see that girl again. Hey!
And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long.
Tere, meie oleme Kuressaare Gümnaasiumi abituriendid Annale ja Mercede.
Ja meie raadiosaate Randevuu kolmanda saatelõigu külaline on hambaarstiõde Helen Jõhvik.
Tere.
Kes räägib meile suuhügienist ja sellega seonduvatest ametitest ning kuidas oma hammaste eest hästi hoolt kanda. Aga alustame äkki algusest. Helen, mida te peale gümnaasiumi lõppu edasi õppima läksite?
Mina läksin õppima hambatehniku eriala.
Ning kus te seda eriala õppida saite?
Tallinna meditsiinikoolis.
Mis teid algselt sellele alale üldse meelitas?
Mind meelitas meditsiinikool, kui selline õppeasutus ja siis eriala oli ja hambatehnik oli see, mis mind huvitas.
Millised oskused peaksid olema noorel, keda huvitab hambatehniku töö?
No hambatehniku töö nõuab täpsust, kohusetunnet, arvutioskus tänapäeval ja ka kunstiannet.
Kust see kunstianne sinna sisse tuleb?
See on natuke nagu käsitöö. Ja see näiteks hambal on hästi palju värve, mida me tavainimestena väga ei märka, aga kui ma hakkan proteesis tegema ühte hammas, siis selle need värvinüansid, see nagu eeldabki sugest kunstilist nägemist. Mm-hmm. Ja ka hamba kuju on igal inimesel erinev, et siis kujuga tuleks selline nii-öelda, see on sugune looming.
Teeme selgeks, et mis vahe on hambaarstil, hambatehnikul ja hambaarsti õel?
No hambaarst on ülikooli lõpetanud siis doktor, kes tegeleb inimese suu õõne haigustega, hammaste parandamisega ja igasuguste keeruliste protseduuridega, ka kirurgiaga. Siis hambaarsti assistent on tema abiline. Ja tema ülesandeks on vaadata, et kabinet oleks korras, et hambaarstil oleks mugav töötada, et kõik tööriistad oleksid kohe kiiresti kättesaadavad ja samuti on tema ülesandega vaadata, et patsiendil oleks mugav olla. Ja siis hambatehniku töö on täiesti oma, et laboris. Et tema siis teebki käsitööna või arvutiga nüüd juba siis puuduvaid hambaosasid ehk proteese.
Mm-hmm. Aga kas siis hambatehniku ja hambaarstiõe ametisse minekuks on ka sellist ülikooli kõrgemat kraadi vaja nagu hambaarstil?
Tänapäeval saab seda hambatehnikuks õppida Tallinna kõrgemas meditsiinikoolis ja siis tema saab ka sealt nii-öelda kõrghariduse. Aga hambaravi õdede õpet ei ole Eestis tükk aega olnud. Nüüd samamoodi hamba või seal Tallinna kõrgemas meditsiinikoolis saab õppida ka õeks. Aga see on viimased paar aastat. Et siiamaani on õed õppinud ise arsti õpetussõnade järgi.
Kas te ise õppisite ka arsti õpetussõnade järgi siis?
Jaa. Mm-hmm. Et kui mina oma ametit vahetasin hambatehnikust hambaõeks, siis minu arst õpetas mind, mis ma pean tegema.
Mm-hmm. Aga kas te siis soovite, et Eestis oleks rohkem sellised võimalusi, kus saakski konkreetselt hambaarsti õeks minna õppima?
Jaa, kindlasti. Ma arvan, et see on väga oluline, et seda saaks ka koolis õppida. Et siin on tegelikult on siin väga palju teadmisi vaja. Ja siit tuleb ka enesekindlus ja oskused.
Mm-hmm.
Et samuti võiks ka Eestis õpetada suuhügienisti tööd, mida ei õpetata Eestis. ja hügieenistid on ka väga olulised suu hoolduses ja nemad õpivad siis praegu kas Soomes või Inglismaal. Et samuti oleks vaja Eestisse tuua ka suu hügieenisti õpe.
Mm-hmm. Aga milline on teie arvates tänapäeva noorte hammaste olukord? Et kas suu tervisele pööratakse teie arvates küllalt tähelepanu või jäetakse see pigem unarusse?
No see on nii ja naa, et oma igapäevatööst näen ma palju noori, kellele on tõesti väga hästi hooldatud hambad. Aga samas tuleb ka tõdeda, et on selliseid inimesi, kellel ei ole näiteks suus ühtegi tervet hammast. Tal on kõik hambad suus, aga nad on väga, väga katki. Ja samas on ka tulevad noored, kes väidavad, et ühes korrast päevas hambapesust piisab.
Mm-hmm. Et soovitaksite siis kolm korda? Mille järgi see soovitus käib?
Igal juhul tuleks jah, pöörata tähelepanu, suuremat tähelepanu selle suuhügieenile. Et siin on lihtsad reeglid, mida tegelikult mina oma lapsepõlvest mäletan ikka, et hambaid tuli pesta kaks korda päevas, hommikul ja õhtul. Ja ma olen väga imestunud, kui mõni inimene väidab, et ühest korrast piisab. Ja see on nagu tuleb pigem seal kodust, see hammaste hoolitsemine.
Mm-hmm. Koduõpetusest.
Just.
Aga mitu korda aastas peaks siis hambaarsti juures käima?
No soovitatakse ju käia üks kord aastas, kuna noortele kuni 19-aastaseks saamisel on hambaravi tasuta, siis mina igal juhul soovitan käia vähemalt kord aastas. Et kui siis hambad korda saab tehtud, siis hambad püsivad hilisemas elus ka palju paremini terved. Et kui sul neid, mida rohkem sul hambaauke on, seda rohkem sa pead käima ja seda hambaravis ja seda kergemini need hambad ju ka lagunevad. Et igal juhul soovitan noortel käia vähemalt korda aastas hambaarstil hambaid näitamas.
Ma tahaks küsida, et kui tähtis osa on nätsu närimine suuhügieeni heaolust, sest väga paljud koolilapsed närivad igas tunnis nätsu.
No see on loomulikult hea lihastele, aga näts jah, puhastab hambaid ju mingil määral, et sinna hammaste peale jäänud toiduosakesed haarab näts endasse. Et näts on isenest hea. Eriti hea, kui see näts ei sisaldaks suhkruid, vaid sisaldaks ksülitooli, mis siis hammast omakorda tugevdab. Et peale igat söögikorda oleks võib-olla tõesti hea nätsu närida.
Aga kuidas on seotud suuhügieeni heaolu ja inimese üleüldine tervis? Kuidas need on omavahel niimoodi seotud?
No kuna inimorganism on üks tervik, siis need kõik on ju omavahel seotud. Et kui sul on hambad haiged, tihti peale... Noh, alustame sellest, et kui hambas on auk, siis sa ei saa süüa ja see ei ole ju organismile hea. Teiseks, kui hambad on juba põletikulised, siis see tegelikult mõjutab ka ju organismi üldiselt. Et näiteks, kui siin vanemad inimesed tahavad puusaoperatsioonile minna, siis alati peavad nad enne võtma hambaarstil tõendi, et tal ei ole ühtegi põletikulist hambakollet suus, sest et see kõik mõjutab ka seda puusaoperatsiooni.
Mhm. Kõik on seotud.
Et kõik on seotud.
Aga mis hammastele kõige rohkem siis kahju tekitab, et mida vältida?
Noh, teada tuntud tõde on suhkur, magusad joogid.
Ning kuidas, noh, siis suuremate laste küsimus, kuidas alkohol ja tubakatooted mõjuvad?
No alkoholi kohta, jah, on see samule tervislik seisund on ju, et otseselt ju see alkohol hambaid ei mõjuta, aga samas kui sa tarvitad alkoholi, et võid sa ju kergemini kukkuda või kaklustesse sattuda ja oma hambaid siis nii-öelda vigastada, aga tubakaga, samuti alkoholis on ju ka suhkrud ja happed, mis kahjustavad hambaid siiski. Aga tubakaga ja suitsuga on nii, et see ju... kahjustab limaskestasid ja ahendab veresooni, et kui suu limaskest on kahjustatud, siis see ikkagi mõjutab ka samamoodi hammaste tervist.
Aga rohkem hammaste hooldamisest, et kas hammaste niiditamine ja suuloputusvahendi kasutamine on igapäevaselt vajalik või on seal mingid muud reeglid mängus?
Hammaste igapäevane hooldus tähendabki seda, et tegelikult veseme hambaid 2 korda päevas, et hommikul ja õhtul ja kõik on ju kuulnud ka seda väljendit, et 2 minutit ja 2 minutit ja tundub, kui sa bussi peale pead minema, siis see tundub väga lühikene aeg, aga kui sa hakkad hambaid pesema, siis see aeg on väga-väga pikk. Aga miks ta nii pikk on? Sellepärast, et meil on hambaid suus päris palju ja need kõik hambapinnad tuleb puhtaks pesta. Et tihti peale nooremad arvavad, et pesevad siit eest hambad puhtaks ja sellest piisab, aga tagumised ja hambad jäävad tihti peale pesemata. Et 2 minutit kulubki see, et kõik hambapinnad eestpoolt, tagantpoolt ja külgede pealt saaks puhtaks. Aga nüüd jäävad ju pesemata hammaste vahet, sest hambaari sinna ei jõua, aga toiduosakesed ikkagi jõuavad ja sellepärast soovitatakse niiti kasutada. Ja niiti siis kasutatakse 1 kord päevas. Et mina soovitaksin õhtuti.
Ja kuidas on suuloputusvahendiga?
Suuloputusvahendeid on ka igasuguseid erinevaid, et võib, aga ei ole kohustuslik. Kui on mingisugused suuõne haigused, siis arstid soovitavad suuloputusvahendeid. Ja kes tahab siis loputada suud lihtsalt sellepärast, et värsked hingeõhku saada, siis ka miks mitte.
Väga päevakohane teema on hammaste valgendamine. Tean väga palju noori, kes tahaksid hambaid valgendama minna, aga mis on hammaste valgendamise kahjud või
plussid, kui need ka on?
Noh, plussid on see, et hea välimus. Kahjud, ta võib teha hamba tundlikumaks, aga selle vastu on ka igasugused hambapastad ja keelid, et see tundlikus jälle ära kaoks. Aga samas see hamba valgenduse efekt ei pruugi väga kaua kesta ja igal inimesel ei pruugi näiteks ka mõju avaldada, et tema hambad lihtsalt ei lähe eledamaks.
Aga mida arvata sellest, et liiguvad ringi jutud, et mõned, kes tõesti tahavad oma hambad hästi valged oleksid ja nad käivadki iga 3 kuu tagant oma hambaid valgendamas enda pidevalt, et hoida seda säravat Ameerika naeratust nii öelda.
Või siis need kodus ise tehtavad hambavalgendamised.
Jah, ma ise ei ole kokku puutunud, aga ma olen kuulnud jah, et hammas võib tundlikuks muutuda, aga samas ka võib-olla tänapäevased protseduurid on juba nii head, et ei juhtugi midagi.
Aga rääkige, kas te soovitate elektrilist või tavahambar ja kas nendel on vahet kumba kasutada?
Oluline on ikkagi, et hambad saaksid puhtaks. Elektriline on muidugi mugavam, et ta liigutused on kiired ja väik, ta on küllaki väikse selle hambaharja peaga, et ta ulatab nagu paremini suuõnde. Aga sama hästi saab teeb ka ära tavaline hambahari selle töö. Et oluline, et hambahari oleks pehmede harjastega, mitte kõvadega, sest ka kõva hambaharjas kulutab hammast. Aga pehmega korralikult nühkides ja jälgides, et kõik hambad tagant poolt ettepoole tulles saaks puhtaks ühelt põskede poolt, suulae poolt ja mälumispindade pealt. Et oluline on see mõtlemine seal juures ka.
Aga näiteks hambapastat ostma minnes, et kas sellel on mingit vahet, et mida ma peaksin vaatama, mis seal koostisosades, nagu on, mis minu hammastele just hästi mõjuks ja mida vältida?
Hambaarstide liit soovitab siiski ksülitoliga ja floriidiga hambapastasid. Et floriid siiski tugevdab seda hambapinda.
Aga kas on vahet, kui mu hambapastas on, ma ei tea, mingid sellised eriti tugevad maitsained või mingi näiteks, lõhnaga on näiteks.
Nagu laste hambapastad on eraldi oma sari, need on täiesti teise maitsega ja näiteks mina ei saanud selliste maitsetega hambapastasid. Mina kasutasin kohe väikses saate suurte inimeste hambapastat, et mis nende vahe on või nagu, miks ongi, tehakse eraldi lastele?
See ongi maitse eelistus. Noh, samas ju jälle, kui see hambapasta magus on, siis see laps võib ju seda sööma hakata, et ikkagi jah, oluline oleks, et seal oleks fluoriidi sisaldus. Et muidugi paljud inimesed pelgavad seda fluoriidi, et räägitakse, et see on mürgine, aga kui hambapastat kasutada nii vähe nagu ette nähtud on, et väikelapsel tõesti sõrmeküüne otsakene lihtsalt sinna harjaste peale natukene tõmmata ja suurematel lastel siis hernetera suurune, et siis see ei tohiks mingi kahjustusi tekitada. Aga samas on tehtud uuringud, et nende fluoriidiga hambapastadega pesevate laste hambad on palju tervemad. Et see on nagu ära tõestatud.
Kas Eestis on ka mingid organisatsioone, mis proovivad praegu laste suutervisega rohkem tähelepanu sellele viidata?
Jaa, väga hea küsimus. Et tegelikult mina olengi liitunud sellise organisatsiooniga nagu Suukool. See on üleriigiline organisatsioon, mida siis rahastab Eesti Haigekassa. Ja meie siis eesmärgiks on kasvatada tervete hammastega lastepõlvkond ja käime. Siis meie liikmed käivad lasteaedades, kooldes, lastele rääkimas ja õpetamas, kuidas on õiged suuhügieenivõtted. Ja samuti juhendame ka nende õpetajaid, nende vanemaid, et see teadlikkus oleks suurem.
Aga kas selline asi on teie arvates riigi poolt piisaval määral rahastatud või jääb sellest ka niimoodi vajak, et peaks rohkem keskenduma sellele?
No hetkel see Suukool on, ma arvan, et on piisavalt rahastatud, et oleme teinud igasuguseid projekte suukollidest ja lasteaedades siukseid üritusi, et jälgitakse, et lapsed märgivad üles iga päev, et kas ta hommikul on pesnud hambaid ja õhtul pesnud hambaid, et on lausa siukseid võistuseid olnud. Siis käiakse loenguid pidamas igasugustel ka üritustel, mitte ainult koolis lasteaias, vaid ka siukastel spordiüritustel, lasteüritustel. Suukooli projekti kaudu on tulnud ka välja see laul, mida Stig Rästa laulab hammaste pesust. Et tegelikult jah, tegevus on päris lai ja huvitav. Et siin kohal kutsungi üles lapsevanemaid, kooliõpetajaid, lasteaiaõpetajaid käima Suukooli kodulehel, mis on suukool.ee ja sealt kaudu saavad kõik ise lugeda, kuidas suu eest õigesti hoolitseda või siis kutsuda endale lektor lasteasutustesse suuhügieeni päevi korraldama.
Ma tean, et seda tehakse rohkem noortele, nagu noored kuni alla 10-aastased ikkagi, kuid mis teie arvate, kas te sooviksite käia ka vanematel rääkimas, näiteks abiturentidel?
Jaa, ma arvan, et ükski meeldetuletus ei oleks paha, et see võimalus on suukoolil ka olemas, et võivad käia ka vanematele lastele rääkimas. Ja et noh, et kui nendel vanematel lastel noh, ongi juba augud, siis vähemalt nad oskavad oma lapsi õpetada tulevikus, et ei tekiks hambaauke. Et tegelikult on ju võimalik õige hoolduse korral täiesti ära hoida sellised probleemid.
See väike saate lõiguke on siis väga suurt abikett annud, et massid rohkem teadlikuks saaks õigest suuhügieenist.
Aga aitäh, Helen, et meiega täna liitusite. Soovime teile kõike head järgnevaks.
Ja tänaseks lõpulooks on 1977 aasta hitlugu Fleetwood Mac'i The Chain.
Selline sai 16. hooaja randevuu avasaade. Stuudios olid Kaspar Piipu, Tõnis Krepp, Anna Lešif, Mercedes Elisork, Sofia Martin ja Aleksandra Volt. Järgmine saade juba kuu aja pärast. Mõnusat õhtu jätku!
Thank you.